Єзус нас просять тримати серце свободними від грошей, любові до хвали і улади, ствердив папа Франтішок під час ранішньої Євхаристії у домі Святої Марти сьогодні. «Не збирайте собі скарбів на землі». Гэтыя словы Хрыста былі ў цэнтры ўвагі пантыфіка. Паводле папы яны гучаць як перасцярога, таму што зямныя скарбы ненадзейныя, яны псуюцца і іх крадуць злодзеі. Франтішак лічыць, што адным з першых такіх скарбаў з'яўляюцца грошы. Багацці добрыя, яны служаць для многіх цудоўных справаў, каб клапаціцца пра сям'ю, гэта праўда. Але калі ты збіраеш іх як скарб, крадуць у цябе душу. Єзус у Евангелі звертається до гэтага аргументу, до небезпеки багаццяў, до пакладання надзеі у багацці. Іншымі зямнымі скарбамі паводле святога айца з'яўляецца славалюбства і любоў да ўлады. Гэта пасланне Єзуса. Калі твой скарб у багаццях, у любові да хвалы, улады, у пысе, твоё сэрца будзе прыкавана да іх, твоё сэрца стане рабом багаццяў, славы, пыхі, а Єзус жадае, каб нашы сэрцы былі свабоднымі. Мець свабоднае сэрца можна толькі праз нябесныя скарбы, любоў, цярплівасць, служэнне іншым, пашану да Бога. Гэта сапраўдныя багацці, якія нельга скрасці. Іншыя абцяжарваюць сэрца, прыкоўваюць яго і не даюць свабоды. Рабскае сэрца, паводле святога айца, цёмнае. У ім збіраецца непатрэбная цемра. У сваю чаргу свабоднае сэрца светлае. Яно асвятляе іншых і дазваляе бачыць шлях, які вядзе да Бога.